Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 27.
O başıyla razılığını bildirmişti. Birden sarsağlayarsan bizi biyabır eliyersen ha? Bu yerde onun əvəzinə qızbəs özü dinlənmişdi. Yox, yoldaş Namazəliyev, Almurad elə şey eləməz. Almuradı siz deyəsən yaxşı tanımırsınız. Üstü unlu olsa da, dəyirmançı deyil, dünyada çox şeydən xəbəri var. Elə bu sözlər də Namazəliyevin arxasınca düşüb Zastavaya sarı gedən Almuradın dizlərinə güc, ürəyinə təpər vermişdi. Onsuz da əmin idi ki, Şanqonu gətirəcək və kələnin yolunu həsrətlə gözləyənləri, Raykomun birinci katibi katiblini də, hətta katiblikdə quyruq bulayan qara eynəkli şəxs də içində olmaqla intizardan qutaracaq. Uğur olsun! Bu sözü katiblidən, qırmızı qızbəstdən sonra firmanın gözətçisi Sarı İmran dedi və üstəlik də elə bir göz vurdu ki, bu Almuradın da gözünü güldürdü. Zastavanın rəisi Mayor Maslikovun nə silahı, seçmə əskərin arasında motorlu qayığı oturub, sərhəd çayını otaya keçəndə isə Namazəliyev nə ağıl elədisə, qolunun qızıl korpuslu fosforlu saatını da açıb onun qoluna bağladı. Otayda tez-tez saata baxarsan, dedi. Otayda onları 5-6 İranlı qarşıladı ki, onlardan birinin tərtəmiz rus dilində danışması əvvəl-əvvəl Almuradı bir xeyli təəccübləndirdi. Bu İranlıların geyim-keciminə o qədər hayıl-mayıl olmuşdu ki, Namazəliyevin qayıqda ona verdiyi tapşırıq tamam yaddan çıxdı. Axı 35 il əvvəl onlar İrana köç eləyərkən, o, İran cəmaatının da cındırından cin hüftdüyünü öz gözləri ilə görmüşdü və hər şeydə yadında idi. Ayaqlarının çarığından tutmuş başlarının çalmasına, əyinlərinin cübbəsinə, tumanına kimi. Ancaq yosma evləri də, çalsız çəpərsiz, sahmansız səliqəsiz qapıbacaları da, damı balıq beli pəyələri də, çiy kərpicdən hörülmüş möhrələri də unutmamışdı. Bir şeyi yaxşı xatırlayırdı ki, hər kənddə hamam vardı, əməlli başlı hamam. Bedibasarda o belə şey görməmişdi. Və bir də məscid. Hamısı da o məscidə and içirdilər. O məscidə Allahın yerdəki evi kimi hər gün gəlib gedirdi. Amma nə olsun, gərək saqqızını çeynəyəndən sonra yapışdırıydın burnuna. Gözdən tük çəkirdilər. Elə o zaman onu belində gəzdirən 3 yaşar göy ürgəni günün gün orta çağı tutub əlindən almadılar mı? Bu hadisəyə görə dili, dini bir olan, bir Allahın adını tutan iki elin arasında qan düşmədi mi? Sonra o qanı yumaq üçün əmisi onu bir əlcə uşaq ikən üzünü də görmədiyi bir qız uşağına evlənməyə məcbur eləmədi mi? Hələ də o izdivacın əzabını çəkmir mi? Bu barədə sonra. Sən demə Şanqo Arazın qırağından bir xeyli aralanıbmış və Ağban evləri Aleksandrovkadan da aydınca görünən, gecələr isə çilçırağa bürünən kəndə yaxınlaşıbmış və bu kəndin evlərində yaşayan cəmaat da oğullu qızlı, arvadlı kişili, qarılı qocalı sərhədi yarıb arxayınca o taya keçmiş bu sovet kələsinə tamaşa eləyirdilər. Diri çəksi çoxdan bir tonu keçmiş Şanqo doğrudan da çox tamaşalı idi. Yeriyəndə elə bilirdin gəmi gəlir. Sinəsi də elə bir lay divardı. Almurad yaş yarımında onun sinəsinin ölçülərini yazıb Şanqonun ana yurduna, Kastrama vilayətinin Karavayeva safxozuna göndərəndən sonra Şanqoya birinci dərəcəli elita kələsi kimi fəxri ad vermişdilər. Əslində, Şanqonun adsanı gediş-gəliş üçün pasportdan başqa xüsusi buraxılış vəsiqəsi də tələb olunan bu araz boyunun Pagranzonanın hüdudlarından çıxmışdı. Elə o zaman Almurad özü də rayonun hörmətli adamlarından birinə çevrildi. Hər halda buraya 5 aylıq bir dana kimi gələn Şanqoya zootexniki qulluğu o eləmişdi. Düz bir il Şanqonun nazı ilə o oynamışdı. Şanqo ilə birlikdə bu ilan məliyənə gətirilən 10 düyəni 53-ün, sonra da 54-ün yayı bir-bir qırmasaydı, o Şanqoya görə qalxdığı hörmətdən çətin düşərdi. O zaman qırmızı qızbəs özü ona demişdi ki, səni də geroy eləyəcəm. Sən şirinlik hazırla. Sosialist əmək qəhrəmanı kimi bir adın altına girməyi kim istəməzdi? Bu fəxri ad ona lap hava kimi, su kimi lazımdı ki, 3 ili əsirlikdə keçən əskərlikdən belində yətirdiyi adı kölgədə qoysun. Ləkə kimi belində qalmış o adı yusun. Amma yenə də özü demişkən, taliyi ondan üz döndərdi. Bir-birindən gözəl, yaraşıqlı düyələrin 4-ünü 53-ün yayı öldürdü, 6-sını 54-ün. garibeydi. Elə bir bu düyələr də qara qızdırmaya tutulurdular. Yayın günündə başlayırdılar qızdırmağa. Ayaq üstə tir-tir titrəməyə. Zootexniklikdən bəhs edən, hələ müharibədən qabaq latın əlifbası ilə çap olunmuş kitabını açırdı, varaqlayırdı və görürdü ki, qara malın malyariyaya tutulması haqqında heç nə yazmayıblar. Toyuqların malyariyaya tutulması haqqında o kitabçada oxumuşdu. Elə indinin özündə də hərdən fikirləşir ki, bəs görəsən Şango niyə xəstəliyə tutulmadı? Şango niyə ona xoşluğu tapmadı? Şango deyəsən, işdən duyuq düşmüşdü. Anlamışdı ki, onu aparmağa, yenə aparıb o dörd divarın arasına salmağa gəliblər. Dırnaqları ilə bu yad məmləkətin torpağını, daşını eşə-eşə elə böyürürdü ki, bu kəndin zəncirli, zəncirsiz cəmi itləri səs-səsə verdilər. Cəmaatın səsi isə Şango gözlənilmədən əli silahlı əskərlərə hücum eləyəndə çıxdı. Əskərlər ox kimi hərəsi bir səmtə götürüləndə İran əhli uğundu. Şango da deyəsən elə bu səsdən çaşdı. Bilmədi ki, hansı əskərin dalınca düşsün. Hər halda Almuradı görəndən, səsini eşidəndən sonra bir xeyli heç ona da yaxınlıq vermədi. Deyəsən, bu əvəlikli qobu xoşuna gəlmişdi. Amma o tələfə ağzını vurmurdu. Hikkəli-hikkəli Azərbaycanca danışan bu İran cəmaatına baxırdı. Artıq ondan xeyli aralanmış əskərləri süzürdü. Bir gözünü isə nədənsə Namazəliyevdən heç çəkmirdi. Ya bu adam da ona tanış gəlirdi, ya da, kim bilər, burada nəsir vardı. Hər halda Şango, Almuradın gözlədiyi kimi sahildən aralanmayan Namazəliyevə cummadı, onun üstünə soxuldu. Və o, Şangonun etibarsızlığını, dönüklüyünü ilk dəfə elə o gün orada gördü. Var səsi ilə qışqırdı. Neynirsən, Şango? Var gücü ilə də 7 qulaç öküz dərisindən özünün toxuduğu şallağı burnunun üstündən ilişdirdi və anlaya bilmədi ki, Şangonu ayıldan özünə qaytaran onun səsi oldu ya bu şallağın zərbəsi. Yalnız bundan sonra o çəkinmədən Şangoya yanaşdı, əlini belinə, başına, döşünə çəkdi. Bu nə oyundu başımıza açırsan, Şango? Dedi. Neynəmiş ki sənə, Şango? Şango, neynəmiş ki axı sənə? Əslində o özü də bilirdi ki, Şangonun yanında günahı çoxdur. Amma o, qulluq adamı idi. Deyirdilər, belə elə, belə eləyirdi. Nəyə güc çatır ki? Yoxsa o, öz başına olsaydı, o cür yiyib içib qızıxmış kələni, birinci dərəcəli elit rekordunu bir-birindən ətdi əndamlı, bir-birindən gözəl düyələrə həsrət qoyardı mı? Sop soyuq dörd divarın arasında saxlardı mı? Əməlli başlı burun toğlayandan sonra, üstəlik boynuzundan zəncir deyərdi mi? Katibli tapşırmışdı ki, görünür bunu katibliyə də tapşıran vardı. Bu il Stalin kolxozunun bütün inəkləri Şangonun mayası ilə mayalanmalıdırlar. Sonra da heç olmasa, üç kolxoza Şangonun mayasından satılmalıdır. Gözü yan görəsində belədən belə, elədən elə keçən düyələrdə qalan Şangonun mayasını durduğu yerdə almaq insafdandı mı? Hələ sonra gərək mayıya mikroskopla baxıydı. Hüceyrələr ölü olsa heç nə. Ölü hüceyrə ilə inək düyə mayalanar mı? Gərək hüceyrələri diri olan maya alınıydı. Sən də kənardan nə bilirsən bu Şangonun mayası bugün hansı haldadır? Hüceyrələr diridir ya ölü? Mayanı çox saxlayanda da hüceyrələr öz-özünə ölürdü. Amma mayanı saxlamağın yolunu öyrəndi. Bundan ötürü onu təmtəraqla göndərdilər Xastramaya, Karabayeva safxozuna. Almurad orada inəklərin günü güzaranını görəndən sonra da fikirləşdi ki, və axırda da öz-özünə dedi ki, bizim inəklər yaşamır, can verir, can. Sonra o, bu sözü bir həftə çəkən səfərindən sonra rayonun fəallar yığıncağında kürsüdən də dedi və bu sözə görə cəzasını da aldı. O, yığıncaqdan iki gün sonra qırmızı qızbəs əhklə onun üstünə bozardı. İnəydi də, nəyinə lazım, yaşayır, ya can verir, dedi. Geroyluğu ağzından çıxartdın. İndi get, Şangonun xayasını oynat. Elə beləcə dedi, xayasını oynat. Onsuz da o günlər Şangonun hər payı azı bir girvənkə gələn xayaları onun əlindən düşmürdü. Nə olsun ki, heyvandı. Elə belə maya verərdi Şango, kələdən maya almağın sirlərinə də Kastramada yiyələnmişdi. Bilirdi ki, orada bu işi qadınlar görür. Qadın əli, qadın barmaqları kələni daha tez hala gətirir. Kələni daha tez maya verməyə məcbur edir. Amma o, bu firmada hansı sarıcıya deyə bilərdi ki, bu zootexniki işdə mənə kömək elə? Hərəsi bir kişinin arvadı idi, bir evin gəlini idi, bir kişinin qızı idi. Amma o, əlində dəmdəsgah şangonun paçasının arasına əl atanda, bu arvadların, gəlinlərin, qızların ona necə oğrun-oğrun göz qoyduqlarını, arada bir şangonun dörd divarın arasından çıxıb, inəklərdən birini altına almasına necə tamaşa elədiklərini görürdü. Bu firmada həqiqətən də həyat maraqsız deyildi. Neyləmək olardı? Hər şey insan üçündü. Şuar belə idi. Şangonun başına açılan oyunlar da dövrün, zamanın, günün tələbi idi. Şango bu dövrün, zamanın, günün qurbanı idi. Bütün bunları Almurad da yaxşı başa düşürdü. Amma neyə bilərdi ki? Almurad bir də onu görürdü ki, heç olmasa həftədə bir gün mayası alınmayanda şangonun nəriltisi kəsilmir. Mayası alınan gün iştahadan da düşürdü, dana düyüyə də baxmırdı. İri gözlərinin parıltısı çəkilirdi. Şango bu işə də görünür, vərdiş eləmişdi. Əvvələr ona əl vuranda aləmi dağıdırdı. Hə, Şango bu çöldə çox şeyə öyrəşdi. Bu çölün adamlarından savayı. Az çox Almuradı tanıyırdı. Az çox Almuradı eşidirdi. Amma bir də görürdün ki, Almuraddan da üz döndərdi. İndi bu yad məmləkətdə isə o Almuradın etimadını doğrultmuşdu. Quzu kimi yanına düşüb gedirdi. Düzdür, Almurad ona əməlli başlı buruntaq da vurmuşdu. Buruntağın bir ucu da əlində idi, amma bilirdi ki, Şango onun arxasınca bu buruntağa görə gəlmir. Şangonu gətirən başqa şeydi. Hər halda o da istəyirdi bu yerlərə gözü doyunca baxsın. Görsün neyinirlər. Cəmaatdan ayrılıb onlara yaxınlaşan, Şangoya heyrətlə baxan kişiləri danışdırmaq da könlündən keçirdi. Amma Namazəliyev qayıqdan düşəndə tapşırmışdı ki, nə badə o tayda bir adamı dindirəsən, nə badə. Amma qəfildən onun özünü dindirdilər. Xaloğlu, ey, hansı kətdənsən? Dönüb bu sualı verən ax çalmalı kişinin üzünə baxdı. Başı ilə Arazın otayındakı Aleksandrovqanı nişan verdi. Bə niyə suyun şirin gəlmir mənə? Biz təzə köçmüşük. Deyirəm axı. Bu yerdə də əskərlərdən biri onunla qocanın arasına girdi və astadan Nilzə razqavarvıd, dedi. Nilzə, vas ne predupredir abiyyətim? Yenə də qoca onu yanladı. Şirin kişini tanıyırsanmı? Onun fikrincə, şirin kişi Muğanda iki kişidən biri idi. Onu tanımamaq olardı. Başı ilə bildirdi ki, tanıyıram. Qoca da, ona denən ki, amanatını saxlayıram, ha? Yenə o, başının hərəkəti ilə qocanı başa saldı ki, yaxşı. Sonra qoca, Aleksandrovqanın daha bir neçə qocasının adını çəkib, halını soruşandan sonra xəbər aldı ki, ora köçürülən marakanlar qırılıb qutarıbmı, ya hələ yaşayırlar? O, bir kəlimə ağzını açmasa da, qocanın bir sualında cavabsız qoymadı. Şangonun qorxusundan yaxına gəlməyə ürək eləməyən Namazəliyev də nəsə ona qaş göz eləyirdi. O da nə bilsin? Nə bilsin ki, Namazəliyev deyir ki, saata bax, saatımı yada düşürdü. Qoca az qalır da ağlasın. Şirinin arvadı mənim doğmaca bacımdır, dedi. Doğmaca bacım! Aleksandrovkanın yerli cəmaatının az qala tən yarısının Arazın otayında qohum-əqrəbası olduğunu çox eşitmişdi. Hansını da dindirirdisə gözü dolurdu. Hələ onu da bilirdi ki, son illərəcən o tayda, ya bu tayda yaz düşəndə qara bayraq qaldırırmışlar. Bir-birinin dərdinə bu qayda inandı olsa şərik olurmuşlar. Hələ ondan da xəbər vardı ki, Aleksandrovkada axırıncı dəfə qalxan qara bayrağa görə Namazəliyev kimin gününü qara eləyib. Namazəliyev isə aralıdanca ona gözlə, qaşla, əllə, ayaqla işarələr eləyirdi. O da nə bilsin, nə var, nə yox. Nə bilsin ki, Namazəliyev İran əhlinə bu ütülü şalvar pencək geymiş, qalstuq taxmış, panama qoymuş naxırçının saatını da göstərmək istəyir. Qolunda saat olduğu da yadından çıxmışdı. İndi o ən çox ondan qorxurdu ki, Şango araza girməyə, sudan qorxa. Bu Rus kələsidir, heyləmi? Almurad yenə də onun sualını cavabsız qoymadı. Bəs sizin nəyləriniz daha kələ doğmur? Bu sualın cavabını isə Almurad verə bilmədi. Ona bir kitablıq söz danışmaq lazımdı. Halbuki ağzını da açmağa qoymurdular. Şango isə arazdan qorxmadı. Amma suyun tən ortasında, çayın ən şırıltılı yerində nədənsə ayaq saxlayıb bir də xeyli sağa-sola irəli geri baxdı. Elə bil gəmi idi. Sonra o, elə gəmi kimi də çayı üzüb keçdi. Namazəliyev: Ə, tülkü! Anan namaz üstəymiş, ha sənin, dedi. Hər halda o sevinirdi. Necə olsa, əli boşda qalmamışdı. Şanqonu qaytarmışdı.
Ayrım sonu.